aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader. En sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, in die tyd weet julle nou al saam met my dat daar baie plekke in die Bybel is wat 'n mens sou kon lees om die wil van God vir jou lewe raak te lees. En dit, die stukkie wat ek vir julle vanoggend wil voorhou, kom uit Filippense 2. Ek wil graag lees hier van vers 12 af. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teerpraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, die die woord van die lewe uit te dra. En hierdie gedeelte laat die mens nog so half tot stilstand kom en laat jy so 'n bietjie dink oor jou eie lewe. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Met ander woorde, vriende, dit is nie iets wat jy nou maar doen in jou spaartytjies of wat jy nou soort van vir 'n stokperdjie beoefen of wat ook al nie. Met eerbied en ontzag staan hier. Met ander woorde, die Here wil sê, dit moet 'n passie by jou wees om soos 'n verloste mens te lewe. Ek hoef nie vanoggend vir jou uit te spel hoe lewe 'n verloste mens. Daarvoor sit jy dan al te lank al in die kerkbanke. Jy weet dit net so goed soos ek. Die vraag is net of jy wel so gelewe het in hierdie week wat verby is. Die vraag is of mense wat met jou in kontak gekom het, agtergekom het, dat jy 'n verloste mens is. Nie omdat jy dit noodwendig vir hulle gesê het nie, maar omdat hulle dit kon sien. En as die mens nou vir Paulus sou vra in een enkele sinnetjie, maar wat bedoel jy dan nou? Watter opsig praat jy nou van? Dan hoef jy nou maar net die hoofstuk vooruit te blaai en te kyk wat staan in Filippense 2, waar hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar in Christus Jesus wees. En daarmee sê hy vir ons, moenie belangrike mense probeer wees nie. Die lewe draai nie om jou nie. En om wat jy wil hê nie. Die lewe draai om Christus. Die lewe draai om die eer van God. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Liewe vriende, dit is nou maar daardie punt in die erediens wat ons week na week vir mekaar sê, maar dit is vir ons moeilik. Ons sukkel daarmee. So al te dikwels in die week wat verby is, het ons dit bietjie vergeet. Het ons juist opgetree soos mense wat eintlik glad nie die Here ken. En die Here sê die oplossing daarvoor is eintlik eenvoudig. As jy regtig jammer is, dan vergewe ek jou, jou sonde. En dis wat ons nou die geleentheid gaan neem, ons gaan vir die Here sê dat ons jammer is. Daar is vergifnis vir elkeen wat met ware berou na die Here toe gaan en sy sonde voor hom gaan bely. En vriende, daar is mense wat vra, moet 'n mens dit dan nou elke Sondag doen? Ek dink 'n mens moet dit elke dag doen. Want ek en jy ken onsself. En ons weet hoe moeilik dit vir ons is om by die Here te bly. Maar nou het die bloed van Jesus jou wit gewas. Jou sonde is weggeneem. Jy kan van niets af begin. En daarom kan ons ook saam belydenis doen van ons geloof, en kom ons doen dit hardop in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, dankie vir die eenvoudige taal wat hierdie kersie hiervoor praat. Onder die liggie hier net vir ons herinner, dat U by ons is. Soos wat U soveel keer ook in U woord vir ons sê, Here, dat U in hierdie donker wêreld die lig inbring. Dankie daarvoor. Dankie dat U dit in hierdie afgelope week ook gedoen het. Daar was van ons lidmate, Here, wat moeilike ervarings gehad het in hierdie week. Daar's van hulle wat groot operasies ondergaan het. Daar is van hulle wat nog aan die herstel is van operasies wat hulle gehad het. En Here, baie, baie dankie dat U by elke een van hulle was op 'n besondere manier en vir hulle onderskraag en vir hulle moed gee en hulle dra, ook deur hierdie moeilike tyd. Maar dankie ook, Here, vir die baie van ons wat kon terugkom in hierdie week en weer hierdie nuwe jaar begin. Dankie dat U vir ons die krag daarvoor gee. Dankie dat U vir ons die energie gee, die lewenslus, om soggens te kan opstaan en werk toe te gaan. Baie, baie dankie, Here, dat U nooit ons hand los nie, maar dat U deur hierdie hele proses vir ons vashou. Maar Here, ons kan nou terugkyk oor die week en dink oor hoe lekker dit vir ons was en al die wonderlike goed wat gebeur het, maar daar is mense vir wie hierdie 'n ontsaglike slegte week was. Here, nou dink ons onwillekeurig aan die mense hier langs die Suid-Kaap met die verskriklike brande. Daar is van hulle wat alles verloor het in die brand, Here. En ons harte gaan regtig uit na hulle vanoggend en ons bid vir hulle, Here, dat U vir hulle styf sal vashou en dat U ook deur hierdie krisis juis vir hulle sal wys hoe getrou U is en dat U vir hulle sal dra en dat U vir hulle sal sorg. Ons bid baie spesiaal vir hulle, Here, dat U asseblief vir hulle styf sal vashou. Maar ons dink ook, Here, aan al die baie mense vir wie hierdie vakansie slegte tyding gebring het, omdat daar so verskriklik baie motorongelukke was. En ons bid, Here, vir hulle wat op die oomblik nog besig is om te herstel daarvan, maar ons bid ook vir hulle vir wie daar nou 'n plek leeg is in die familie as gevolg daarvan. En ons bid spesiaal, Here, dat U ook vir hulle sal vertroos en die pad saam met hulle sal loop. Daarmee saam, Here, sê ons dankie vir elke een wat veilig op die pad gegaan het en weer veilig by die huis gekom het. Ons loof U ook daarvoor. Dankie, Here, dat ons ook dan nou kan kom om vanoggend net te kom stil word aan U voete. Here, juist omdat hierdie die eerste week van die nuwe jaar eintlik was dit 'n verskriklike deurmekaar week. En daar was baie goeders wat gebeur het. En ons het regtig nodig, Here, om net stil te word by U voete. En net deur U aangeraak te word. Dankie dat U alreeds met soveel deernis na ons gekyk het in hierdie erediens. Na ons stamelende manier, Here, om U lof te probeer sing. Maar ook dat U ons harte raak gesien het, Here, toe ons weer so teleurgesteld was in onsself. Dat ons maar net nie regtig reg kry om tot U eer te leef. Dankie dat U met hierdie selfde sagte oë in hierdie oomblik na ons kyk. U ken ons omstandighede. U weet, Here, wat swaar op ons hart druk in hierdie oomblik. Miskien is hier mense vir wie dit baie donker is. Miskien is hier mense wat vir u in besonder nodig het. Kom dan nou, o Heilige Gees, en kom raak ons aan. Laat ons hier uitstap as mense wat weet, dat hulle met die allerheiligste God te make gehad het. Praat dan nou met ons, Here, u dienskneg en u diensmeisie luister. Amen. Liewe vriende, ek het nou nogal in die week wat verby is, 'n bietjie gekyk na die leesroostertekst wat vir ons voorgeskryf is. Die leesroostertekst is terloops toe Jesaja 43. Wat ek regtig besef het, ek al soveel keer in die gemeente gepreek het en vir mense gelees het, dat het eintlik bietjie problematies sou wees om dit vanoggend weer te doen. En toe het ek nou die Here my gelei, ons het verlede week, sal julle onthou, gepraat oor Sagaria 4, ons is nou steeds by Sagaria. Ek wil nou graag Sagaria 8 saam met julle lees vanoggend. So kom ons blaai soontoe. Sagaria 8 is hier in my Bybel met die groot letters, is dit bladsy 1025. Bladsy 1025. Sagaria is die tweede laaste boek in die Ou Testament, so hy is daarom ook nie so moeilik om te kry nie. Is net so twee boeke voor Matteus. Ons gaan net nou verwys na Sagaria 7 ook, maar ek gaan hom nou nie dit alles lees nie, dan gaan dit dalk 'n bietjie lank raak. So kom ons lees Sagaria 8. Dis nie 'n vreeslike lang hoofstuk nie. Die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. So sê die Here: Ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here, die Almagtige, heilige berg. So sê die Here, die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouens ryp in jare op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here die Almagtige, as dit vir die oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan vir my ook onmoontlik lyk? Die Here die Almagtige het dit gesê. So sê die Here die Almagtige, ek gaan my volk red uit die land in die ooste, uit die land waar die son opkom. Ek gaan hulle bring en hulle gaan in Jerusalem woon. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. In trou en in geregtigheid. So sê die Here die Almagtige, skep moed. Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het toe die fondamente van die tempel van die Here die Almagtige gelê is, sodat dit herbou kon word. Voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie, en die toestande was so gevaarlik dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Maar nou is my houding teenoor die oorblysel van hierdie volk anders as toe, sê die Here die Almagtige. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra. Die land sal sy oes lewer. Die hemel sal sy vog lewer. En ek sal dit alles aan die oorblysel van hierdie volk gee. Julle name, Juda en Israel, is onder die nasies gebruik in vervloekings, maar ek het julle gered. En nou sal julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie. Skep moed. So sê die Here die Almagtige, omdat julle voorvaders my toorn laat ontvlam het, het ek besluit om julle kwaad aan te doen. En ek het nie die straf herroep nie, sê die Here die Almagtige, maar nou is my bedoeling anders. Ek wil goed doen aan Jerusalem en Juda. Moenie bang wees nie. Wat julle moet doen is dit: praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie, en moenie vals ede blyf aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige: Elke vasdag of in een val in die vierde, of die vijfde, die zevende of die tiende maand, zal voor Juda een dag van vrolijkheid worden, een dag van vreugde. Die dag zal feestelijke bijeenkomsten worden, maar dan moet jullie blij bij die waarheid en zorg dat daar vrede onder jullie is. So sê die Heere, die Almachtige, volke sal kom, inwoners van baie stede, die inwoners van een stad sal na die van die volgende een toe gaan, en elkeen sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Heere, kom ons gaan vra na die wil van die Heere, die Almachtige, ek gaan ook. Baie volke sal kom, groot nasies, om in Jerusalem na die wil van die Heere, die Almachtige te vra, om hom te raadpleeg. So sê die Heere, die Almachtige, daardie tyd sal uit al die nasies 10 man 1 Judeer aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saam gaan, want ons het gehoor, God is by julle. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Vriende, dit is baie moeilik om 'n teksvers te kies uit so 'n teks, maar ek gaan toch net weer vir julle hier by vers 4 weer net nog 'n slag weer lees. So sê die Heere die Almachtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouwens ryk van jare op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met 'n kirie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees, wat daar speel. So sê die Heere die Almachtige, as het vir die oorblijfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet het dan vir my ook onmoontlik lyk? Die Heere die Almachtige het dit gesê. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, die meeste van julle was verlede week nog soort van met vakantie. Toe was hier net 'n paar kies van ons. Maar ons het toe maar in julle afwesigheid die nuwe jaar afgeskop en ons was besig daai tyd, soos ek net nou gesê het, met Sagaria 4. En ek wil julle net so vinnig weer herinner aan Sagaria 4. Sagaria 4, wat die Here vir ons kom spesifiek sê het, moenie die dag van klein dingetjies onderskat nie. Moenie so fokus dat jy oorweldig raak deur al die groot goeders. Terwyl al wat die Here eintlik van jou vra, is om klein treetjies in sy naam te neem. Om klein dingetjies te doen nie. Maak net 'n begin, het die Here vir ons gesê. Maak net 'n begin met die werk wat ek vir jou gegee het. Gee baba treetjie. En die gees van God sal die rest doen. Het is nou alles nie deur jou krag of deur jou mag wat jy sal slaag nie. Maar deur die gees, het die Here vir daai leier van die Jode gesê. Dit was 'n week terug. En sedertdien het 2019 toe nou begin gebeur. Die skole is weer oop, en ons is terug werk toe, maar nou is ek toch vanoggend een bietjie nuuskierig. Ek moet nou vanoggend begin deur vir jou te vra, watter klein treetjie het jy toe in die naam van die Here gegee? Watter klein aanpassingkie het jy toe gemaak om jou lewe meer in lyn te kry met wat God van ons vra? Of het daar toe niks verander nie? Was selfs 'n klein aanpassingkie toe eintlik te veel gevra? Want vriende, as dit waar moet wees, dan is ons bietjie in die moeilikheid hier, dink ek. Want dan weet ek nie eintlik regtig hoe ons kan sê dat dit ons erns is om tot eer van die Here te lewe nie. Dan weet ek nie eintlik hoe ons kan sê dat ons soek na God se wil nie. Om die waarheid te sê, dan wonder ek 'n bietjie waarmee is ons eintlik besig. Ek het in die week wat verby is, Sagaria verder gaan lees. En ek moet nou vir jou eerlik sê, Sagaria is nie altyd sulke lekker leesstof nie. Om die waarheid te sê, Sagaria 7, die hoofstuk net voor die een wat ons nou gelees het, is nogal baie skokkend. Want Sagaria 7 vertel vir ons, dat die mense in die nuwe land begin vestig het, en toe het hulle die priesters gestuur na die Here toe. En hulle die priesters moes vir die Here gaan vra, wat wil hy eintlik hê moet hulle doen? Want hulle het nou hierdie klomp vasdae wat hulle altyd gevier het, toe hulle nou nog voor die ballingskap, en hulle wil nou eintlik weet, Moet ons nog dit vier? Moet ons nou iets anders doen? Wat wil die Here regtig hê moet ons doen? So stuur hulle toe nou die priesters om by die Here te gaan kers opsteek. Die groot vraag rondom die vasdae. Moet ons of moet ons nie? Wat wil die Here hê? En vriende, dan kom die skokkende antwoord. Die Here sê, ek wil eintlik niks van julle hê nie. Julle kan dit alles eintlik maar net sowel los. Ek stel nie regtig belang daarin nie. Want soos julle godsdienst doen, kan julle dit net sowel los. Dit maak geen verskil nie. Dit raak niks nie en dit verander niks nie. Julle godsdienst, sê die Here in Sagaria 7, gaan eintlik net oor julleself. Dit gaan nie oor my nie. As dit oor my gegaan het, sou julle gedoen het wat ek sê. Maar julle doen nie wat ek sê. Julle steer julle nie aan my nie. Julle hou julle doof, sê hy, as ek met julle praat. En so raak hoofstuk 7 eintlik al hoe ontstellender, en hier in die einde staan hier, hy het geroep, maar hulle het nie geluister nie. En toe het die Here gesê, ek sal ook nie luister as julle roepie. Kan jy glo, dit staan in die Bybel. Ek gaan julle met 'n stormwind verstrooi onder die nasies, vir wie julle tot nou toe onbekend was. En agter julle sal die land so verwoes wees, dat niemand eers meer daar wil deurtrek. En dan volg hierdie verskriklike reeltjie, waar daar staan, julle het van hierdie pragtige land, een verwoeste wereld gemaak. Het is oor julle ongehoorsaamheid, en oor julle sonde, wat hierdie land lyk soos wat hy lyk, wat die land van melk en honing een woesterny geword het, waar die wilde diere rondwaal. Ja, vriende, ek weet nie van jou nie, maar hierdie woorde tref my soos 'n koue emmer water. Dit stuur koue rillings lang my ruggraat af, want wat moet ons nou sê? Vat maar bietjie tyd en kyk bietjie rondom jou in ons eie land. Wat het van hierdie land van melk en honing geword? En is baie maklik, vriende, om vingers te wys en te sê, wie is nou allemaal verantwoordelik daarvoor, en wie se skuld is dit nou eintlik regtig? Maar Sagaria moet vir ons weer laat dink. Wie se skuld is dit? Dat hierdie land een verwoeste wereld geword. Dit is op hierdie punt, vriende, wat ek gewonder het, of ek nie maar liewers vir Sagaria 7 suikies moet toemaak, en die Bybel bietjie diep bere moet wegbere nie. Gelukkig het ek nie. Gelukkig het ek aangelees, want toe kom ek by Sagaria 8 uit. En by Sagaria 8 staan daar, hoor ek die Here sê, dit gaan alles verander, sê die Here. En dan sê die Here een van daai goed in die Bybel, wat my kop nie om kan kom nie, wat net vir my te wonderlik is, ek verstaan dit nie regtig nie, dan sê die Here, ek is hartstogtelik begaan oor julle. Die Here sê, ek is vir julle ontsaglik lief, eintlik nog ons heel wat meer is dit. Nie sê jy dink, nou gaan die Here die streep trek en sê, ek is klaar met julle, dan sê hy, ek is ontsaglik lief vir julle. Ek kan julle nie vergeet nie. Jy het nie die vaagste idee, hoe lief die Here vir sy kinders is. En daarom kom die Here hier en hy sê, ek sal nie eindeloos toelaat, laat dit met my kinders sleg gaan nie. Ek gaan ingryp. Ek gaan 'n verskil kom maak. Ek gaan alles verander, sê hy. Julle gaan nie meer verstrooid oor die wêreld lewe nie. Julle gaan nie meer die slagoffers van almal en alles wees nie. Ek kom self terug Jerusalem toe, sê die Here. Ek kom my vestig daar by julle. Ek kom tussen julle bly. En dan gaan die voorspoed terugkeer na die stad toe. Een van die mooiste beelde in die hele Ou Testament, sê die Here, Jerusalem sal weer 'n spogstad wees. Daardie tempel waaraan julle nou al 15 jaar herbou, dit sal klaar kom. En die stad sal nie meer die grap vir elke heiden en die bespotting vir elke vyand wees nie. Want die Here kom terug na Jerusalem toe. Die Here kom 'n verskil maak in die stad en daarmee begin 'n nuwe era. Hy sê senior burgers sal op die pleine sit met hulle kieretjies in hulle hand. En hulle sal nie eers bang wees iemand gryp hulle handsakke nie. Want hulle sal veilig voel. Kindertjies sal die hele plein vol speel. En ma's sal nie meer verplig voel om die hele tyd 'n oogie oor hulle te hou nie. Julle sal rustig kuier daar waar die soldate nog laas tente opgeslaan het. Daar waar niemand kon gaan nie. Dit klink soos 'n droom. Dit klink soos 'n idilliese prentjie. En ek is seker baie van die mense wat dit gehoor het, het gesê, ek weet daarom nie. Hulle het hulle kop geskud en gesê, dit kan nie wees nie. Die duisternis is net te groot. Die chaos hier by ons is nou net te groot. Daar is nie 'n kans dat dit weer so sal word nie. En dan kom die Here en hy sê, maar is iets dan nou vir my te onmoontlik? Net omdat dit vir ons onwaarskynlik lyk, beteken dit, God kan nie dit doen nie? Natuurlik nie. En kan ek en jy in 2019 waag om te sê, dis nou neusie verby? Die kerk het sy rol uitgespeel. Daar is geen salf meer te smeer aan hierdie situasie in ons land nie. Dit sal net al hoe erger gaan. Mense sal al hoe meer gepolariseer wees. Daar is geen toekoms nie. Vriende, dit wat vir ons totaal onmoontlik lyk, kan God in 'n oogwink verander. Dis vir God kinderspeletjies om dit te verander. Maar daarvoor moet ek en jy toch vanoggend mooi luister. Ons moet fyn luister wanneer die Here 'n antwoord gee deur sy profeet vir sy mense. Want dit is steeds dieselfde God. Al lewe ons in 'n totaal ander wêreld as hulle, 'n wêreld van selfone en karre en al die goed waarvan hulle niks geweet het nie. Ons God het niks verander nie. En hy kom nog steeds na ons toe met dieselfde woord as destyds teenoor hulle. Hy kom na ons toe wat selfs kerkmense vandag vir jou sê, daar is nie meer hoop nie. Die prentjie is net donker en dit sal al hoe donkerder raak. Ons sê, ek het 'n oplossing daarvoor. Wat gaan maak dat God in 2019 weer onder ons kom woon? Hier staan dit. God se oplossing is dat ons lewe deur die waarheid gekenmerk sal word. En dit beteken, vriende, baie meer as net dat ons sal ophou jok vir mekaar. Dis maar 'n klein deeltjie daarvan. Maar dit beteken dat die waarheid die deurslag sal gee in ons bestaan. Dat ons sal ophou maak asof ons aan hom behoort. Dat ons ophou sal speel dat ons kerk is. Sal sê dat hy ons koning is, terwyl dit eintlik glad nie waar is nie. Sal sê dat ons aan hom behoort, maar intussentyd maak ons eintlik maar net soos wat ons wil. Dis waar die waarheid inkom. Dat ons God met opregtheid en met oorgawe sal begin dien. Dat dit eg en opreg sal wees. En dat dit ook sal deurwerk na ons verhouding met mekaar. Met ons menseverhoudinge. Dat ons liefde vir mekaar eg sal wees. Dat ons regtig sal omgee. Dat ons dienaars sal word. Soos Jesus ons geleer het. Dat ons sal ophou om mooi besluite te neem wat ons nooit uitvoer. Ek is hartstogtelik begaan oor julle, sê die Here. Ek is ontsaglik lief vir julle. Maar dit lyk of julle min geplaas. En nou het ons Kersfees gevier. Niks wys duideliker as Kersfees hoe ernstig die Here met ons is nie, ne? En nou is ons terug in die gemeente en is tyd vir 'n nuwe era. Dis tyd dat dinge regtig verander. Dis tyd dat die Here regtig beheer oorneem van ons lewe. En dis so eenvoudig, vriende, om of jy 6 jaar oud is of 60 jaar oud is, om op jou knieën te gaan en sê, Here, ek wil hê U moet die koning van my lewe wees. En dis ook maar 'n klein dingetjie. Maar dis so eenvoudig soos dit. En die Gees die res laat doen. Dis tyd dat ons ophou speel. Dis tyd vir die waarheid. En dan sê die Bybel sal die gespot onder die heidene ophou. Want hulle sal sien, hier gebeur iets. Iets bonatuurliks. God is hier teenwoordig. En mense sal van oral af weer inkom. Vervreemdes wat niks met die kerk te doen wou hê nie, vyande van die kerk, sal inkom na die kerk toe. Want God is hier. En hulle kan dit nie miskyk nie. Ons praat van 'n herlewing, dan sal daar 'n herlewing kom. Onthou jy Sagaria 4 verlede week? Begin by die klein dingetjies. So jy kry nou hierdie week weer 'n kans. Om terug te gaan na die Here toe, vir die Here te vra, watter klein dingetjie? Watter klein dingetjie kan ek begin verander? Eers net enetjie. Watter klein dingetjie kan ek verander? Sodat U Heilige Gees my kan verander. Vriende, ons vra in hierdie verkiesingsjaar, is daar 'n toekoms vir hierdie land? Is daar 'n toekoms vir die kerk? Sagaria sou sy kop skud oor so 'n vraag. Sagaria sou vir ons sê, dit is louter klein geloofigheid. Natuurlik is daar 'n toekoms vir God se kinders, vir God se mense. Want Hy is hartstogtelik begaan oor julle. Maar dien Hom in die waarheid. Maak 'n klein beginnetjie tot eer van sy naam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nie vanoggend oorweldig word en dat U vir ons 'n lys gee van 20 goed wat ons voor môre moet verander nie. Trouwens Here, U werk met elkeen van ons as individue. U werk met elkeen van ons op ons eie unieke manier, want Here, elkeen van ons het ons eie klein dingetjie. Wys dit asseblief vir ons, Here. Kom deur U Gees en gee in U genade, Here, dat daar geen twyfel by ons sal wees wat dit is wat U wil hê ons moet doen nie. En gee dan vir ons die genade, Here, om in die waarheid dit te doen, omdat ons regtig vir U lief is en omdat ons regtig vir U dien en regtig U kinders is. In Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.